круг багаття, куди вночі наші мандрівники час від часу кидали гілля, спали Леонсія, Френк і Торис. В останнього на ногах були нові сандалі, а на голові – шолом да васка, що мав захищати її від роси. Леонсія прокинулася перша. І те, що вона побачила, надзвичайно її зацікавило. Троє чудних людей із племені загублених душ, із натягненими луками і покладеними стрілами, націленими, очевидно, на неї та на її супутників, розгублено дивились на Ториса, що спав міцним сном. Потім вони нерішуче перезирнулись, опустили луки додолу і похитали головами, явно показавши, що не збираються нікого вбивати. Далі вони підійшли до Ториса і пригнулись, щоб краще розглянути його обличчя та шолом, який, здавалося, найбільше їх зацікавив. Не рухаючись з місця, Леонсія спромоглася штовхнути ногою в плече Френка. Той прокинувся і сів, чим привернув до себе увагу незнаних людей, що відразу жестами засвідчили свою миролюбність, кладучи на землю свої луки і простягаючи вперед руки. «Доброго ранку, хлопці!» – привітав їх Френк англійською мовою, розбудивши своїми словами Ториса. Вони похитали головою.
«Це, напевно, загублені душі», –
пошепки сказала Френкові Леонсія.
«Або якісь посланці?» – посміхнувся він. «Виходить, у долині живуть люди? Торисе, хто ці ваші приятелі? З того, як вони дивляться на вас, можна подумати, що це ваші родичі».
Тим часом загублені душі відійшли від них і шиплячими голосами почали про щось радитись.
«Скидається на калічену іспанщину», – зауважив Френк.
«Я гадаю, що це середньовічна іспанська мова», – погодилась Леонсія.
«Це та мова, якою говорили конквістадори, а тепер її вже ніхто не вживає», – додав Торис. «От бачите, я мав рацію, загублені душі не поверталися ніколи».
«Але вони одружувалися», – промовив Френк. «Бо інакше як ви поясните появу цих трьох шолодивих поросят?»
Тим часом шолодиві поросята порозумілися поміж себе і приязними мигами стали запрошувати прибульців іти за ними в долину.
«Ці хлопці, здається, добрі й гостинні, дарма що такі похмурі», – сказав Френк, коли вони виряджалися в дорогу. «Чи бачили ви коли-небудь такі жалібні обличчя? Вони, я гадаю, народилися під час затемнення місяця, або в них померли всі дівчата, або скоїли щось іще гірше».
«Саме такі обличчя і повинні мати загублені душі», – відповіла Леонсія.
«Якщо нам не пощастить вибрати звідси, то в нас будуть ще сумніші обличчя», – відповів Френк. «В усякому разі вони, я сподіваюся, ведуть нас на сніданок. Бо поїсти ягід було краще, ніж не їсти нічого, але це ще далеко не все».
За годину чи трохи більше наші шукачі, слухняно простуючи за своїми провідниками, вийшли на майдан, де стояв великий дім.
«Це нащадки загону Даваска і Карібів», – упевнено сказав Торис, розглядаючи обличчя в юрмі. «Досить поглянути на них, щоб переконатись в цьому».
«І вони вернулись від християнської релігії Даваска до поганських звичаїв», – додав Френк.
«Подивіться на той вівтар. Він з каменю, і хоч звідти пахне печеною бараниною, там не сніданок готують, а збираються складати жертву».
«Дякувати Богові, що це тільки ягня», – зітхнула Леонсія. «За давніх часів релігія сонця вимагала людських жертв. А вони поклонялися сонцеві. Гляньте, он на того старигана в довгому хітоні і в золотій шапці з золотими голками. Це жрець сонця. Дядько Альфаро багато чого розказував мені про культ сонця».
Над вівтарем трохи позад нього здіймалося величезне металеве сонце.
«Золото! Щире золото!» – прошепотів Френк.
«І без жодної домішки. Подивіться на ці голки і на їхній розмір. Золото таке чисте, що, я гадаю, навіть дитина зігне їх, як схоче, або зав'яже вузлом».
«Боже милий, гляньте!» – вигукнула Леонсія, показуючи очима на грубо вирізблене кам'яне погруддя, що стояло коло вівтаря. «Це ж Торисове обличчя! Або обличчя мумії з печери Майя!»
«І на ньому якийсь напис»,
– ступив наперед Френк, щоб придивитися зблизька, але жрець відштовхнув його.
Написано «Даваско». Те саме, що і на шоломі в Ториса. А тепер гляньте на жерця.
Якщо він і здається вам рідним братом Ториса, значить я нічого не тямлю в родинній схожості.